Amen. Kulumbwe mulena.
Yena kasibili nisepa kuli voko na bwino wa watu wa ngata. Kinto ende luli kezeli umunyani fo.
Timana ya mafelelezo yani ni itumeze ya huluka seo. Miluna, utahamwe usiu kwa silimo sisi ncha. Anisepi kuli mwako na kuoperasika sisi nde kufita fo. Uzama ele alibu siu waka chenu. Kubona la kuli lukalasili muhande luli. Kibunde nilitwa nimbundu kwandi. Kona Indiana yeo kanako ya silimo ye. Kacholo minasi chaba sisi zwele la kwa Georgia na wana kwanu, minikuwa ni kwa Ohio. Chwale mzwale Dao, wena nikezeli Dao mwaziba chwalo. Sina Ohio haliswana. Mi konolu ya kwa naha kukusike kwa bani yemu ya zeo. Yeo kona taba. Bo, kibusi uwasili mwasisi ncha, wituki so. Mikakuli mangi ni mangi unani witamo, wabu ngozwi ni witamo, wabu mkaheza uwasili mwasisi ncha. Mimu endika musomu mwi, chwalo kaufila, likasi nye afila. Mikacholo mwaziba mwapula likepeleli ncha muhani mwaha. Minikukute kaka kusasa na abusa, nikukute lafating hape. Kono kuna nifila ntoili mwye, yeni tavela kukulela miyeo kiyo nasi na mwapostola Paulus ya naize. Nilivalalika zeri kwa mulaho, mafosisa a kakaufela nilika kakaufela zini ezize. Ni itiisa kuya kwa pili kwa pizo e pahami kukreste. Gogo kwa nafira buinyazo voni nani kima fosisa aka kwa muha ofelile. Nika lulo ya upilo waka ya kale, minimu kupa fela kabu ikoko bezukuli anifesi shemo hanze ni kataza kuya kwa pizo e pahami. Nisepa kuli vogo kwa nabupa kibwa walu na kaufela nelukai kutuwa chwalo. Munisi walele kuli kibusi ubobu maswe ni misi chaba asisika ataha nene ni vizemu zwale neveo neni saa zibi mane kuli na kate akwanu kambane mikipeto mzwale skegs ataha miata kuzwa kwa Kentucky kukuna nili ituwa muendili ngoko raze talu kamba zaine kulokuwa ani mikacholo kamba sinachua na naize kuli nana ni mulimi yana muho hileli na kwenyana kumuloba zafali lundu kuitu sisa tirakita mikacholo na okula kuli kihande aiba kima incha mabili kamba amala alufira alunakubila ya kazeo habilifira kicholo. Konomi kwa kwa ya fiteha, mi mangi ni mangi wazo la piliku yona. Chwale eni cha busi ubo kibusi u, halu utwa kakuba ni baku tazi baba ngata, baba shutani, baba tile. Mi baata hakuzwa kwa liba kaze shutana busi u utwana kufita fahala busi u. Nisepa kuliba kaina ni kubwana haiba kulitela muha omucha wakona ufele utaha, ni wakale ufela. Mi angata babizizanga kwa katala ni kulapela ni kweza buitamu wabona kumulimu, ni kuncha afaza buitamu wabona. Nini kulelezi mzwale neveo mi naamu viza kubona haiba na ataha. Zenili kambe na sika ataha. Nini kali kakweza zende zeni kona. Mchwale haiba hako ni kufitia kwanu kakusasa na kupalangi. Na hako na kuzula pili kweza kaufila zene ni kona. Kana kwenye na hali siyo. Minaamu gulea kuli nikali kabusi waka chenu. Kakuna na fila kuli ninanilingu sala mezuzu fila yeli shumi nieke tali zoho kamba ntue ngui. Milu wana kuli muna nivaku tazi babanga tanyana baba liteni mo baba liberezi. Kacholo neni upula kuli ni kakalisa fila ni kuzula pili mwabuka ya sinuroye. Muzule pili fila kushetumuka, muunge ka uhanyo ya fuchwale, mukali sekayona. Mihae balu na kufeza kazo nana kweye, na kweye teta malu kazula pili. Miluye kuya 5 ni ya 6, mikamolu kone ya fila, mule na alu tusekuli lufite kuzona. Niwata kubula kuli lusika kalisa kale, kuli nekunani poto fana kunyana ye fitile. Kuzwa muzole Drummond Tom ni msala hai yo kie na mahe ninde atahe baba inzifa usi uwo mikona basazo kutafira kuzwa kwa Afrika kone babile nilisebelezo ze tuna za pulso ya moyo nilisebelezo za foliso ya bumulimu kalibenyana yo ato munga na rumela kwa siwa ka sabuku kwa hai za zrelingu nikuba nisebelezo ya mwatolongo miba eza libibata kumulena nilika kaufira nilifira nto yende kamo mulimu na itu sise za linyalo la baba nchalani bate ni mocho wale mwa Amerika fana kwenye nakuli baeze bulumi wabungi haiba ufiwa mina kaufira balisa na nibata kumulela mzu wale Drummond li Drummond na ehe na liangamisa angalibizo leo kingi. Anisika anga fela libizo le ndi asikuwa ni kulibala kaleo. Alumu feni fela nombolo ule asika mai. Kakuli aniko ni anisika utwa. Vatili anisepe kuli lichika lalu na lako na kutwa zeo. Drummond na asepa kwa na moli vizezwa. Mike zeli Charlotte. Aiba yomu mwe wa mina ubatia kubanivona. Nitabela kubautwa aba kena mwakereke ya mina. Kalibia yani yenake zeli Charlotte. Kimuwa na fela na asulikufa kupa kikuwa nifana kwenye naifitile. Kumida kaza kutwisi so. Yene banani kwa Afrika. Mini mibulea kuli neli bili neli tisizeli na koza kale hape neli utuwa ala inge kubulea mwasi Africans. Mikacholo ndwa ya kolota kwa anisina mwivezi kwanu. Haiwa kuna ni atabela kuba ni mzuali Drummond kwa Nikezeri Charlotte kwa muko pano wakileke abona. Haiwa mwa atabela mubize fela mzuali Tony Zebo kwanu kwa Melrose 73945. Haiwa mutabela kuingola baba mwivamina hawa kutazi na kaniti nilumba mzuali kakuli kimu kutazi yomunde. Mzuali asalifira mshimani. Saa niluli sitokwa makalero akukala. Miki yas na sabo mshimani yomunde. Mini mulata ahulu. Chwale muhupule Melrose 73945. Mini kasiya kadi nyana yefa. Kuli haiba muka yeo kona kadi yabona. Mi haiba muko ni kungwala nombolo yabona. Kihande mwakona kutia kutoinga. Kambana kukaufela mwala kufela kwa lisibelezo. Zeshuta na kusubo. Nikubani nombolo yabona. Nikubalize za haiba mutabela kubanibona. Mwala likelekeza mina mwamuko pano. Kamba mtu yomuziba ya tabela kubanibona. Kakuli baba nilikundi mwa Amerika kaufela. Kana sewa kisesi ndenji, Afrika ina nikulu maba hasanyi walinzi kwanu kwa Amerika. Seko nasi waka kwa toko hala, wana kwanu. Sesi maswa hulu kufitia mwaba vezi kwani. Kacholo kiba wae kutuwa hande ni baba tavile kulimole na umifiti size kwa mwaha omuncha. Mikiru na baba faa lutaha kwa mafelele zwanzila. Nikula pela kulimulimu alusu wale leli vizalu na kaufela nilifoso zaluna. Chwale ni wata kukulea chwana nisika kalisakale nila kale za chwana kumangi ni mangi wamina. Mwaha omunde ahulu mioi ketile oni kona kumila kaleza. Mulimu abe ni mina mimuhule kabutu nikamoya nikama shelengi nikaliviana nikakaufela ze umulimu akona kutisa kumina. Nila pela kuli alieze. Chwale ni talimezi mwaha omuncha na kasibili, kimuli mufela ya zibazeli kwa pili. Mibu iketelo walu na guna nikuwezi wana faa. Unanisichia basalu na kaufela mzwale jimu kwani witu kisise chwale. Kamemo nilikaze nguikuzwa kwa lifasilote kai nikai, kuwona momule na akalu za maisiza, miniku pakuli litapelo za minasichaba, kulapela kapilu ya mina kaufela kuli mulimu, asike anilumeleza kuliyanganeha. Ni kasi kakao fela sini wataku basona, kikuwa yase pahala miisi kulianganisa. Nichwale ni vile ni mwaha umunde, linakozenga ateba tu wapali wanga kutwisisa. Miaba bule akuli mzwale Branham una ausa yanga kwa livaka inge mono yelanga, misi na wakutazi baba mwi baa mwaba ejeza. Nikuwa ni kakao fela. Ni tutile nito ilingwi, kakui tutatu tuwezu wa mwa vivele ya runa, nikuzwa kumule naruna. Kuli Jesu nesimuna ya naiku Musa. Na asi ya chwalo. Na asi na buitamu wakuponisa. Mwabona. Na asi mutu ya wana halizwe ni hanyiana. Mia nilumelekuli baluti wa bahaye kiva na wabaiku Musa. Nibasika ikeza kuba imu iku Muso. Foo kona foni nana kuli lulatesi zemu kolo kachenu. Mwendiki mulelo waka fila kuli halulukela kuba ni mulumo omutuna kalika kaufela. Mwazibali waka nisipa kuli kubona hala inge kuli kibu iku Muso kufita kuba kuhipea kakukena. Kana mule mwile mwakuteha kwa mulena, mwona baba mwamu heziluli. Neli Simeon, akuna ya nasi utuyesika kakaena, konona asuri kubata mulena, ana wasibofu mwatempele, Joani mkolobezi, mwali halaupa. Mibani, Joani naile mwali halaupa, ana nimi hae naini ya kupepo. Na asika mwona ala hape, konjika mia hae mashumi ya malalu, mwali halaupa. Mibatu sinabani, vene varumela kakuipatapata, nikuzula lapili, kuikokobeza, nebali vile la kutea kwa mulena. Mine basika patela za mikopano yabona ni kuivea fali supoze tuna. Kihola, kinako, ni nilipapazo, nilikakaufela. Zeo lilukile kubaba tabela kweza kanzila yeo. Kono kuna, sewa sibona alisi na bukreste. Na azibona kwe mwimizu wale bahaye nebamu bulezi kuli. Weza limakazo ze nilikaze mwi. Kiinga usai kwa Jerusalema. Miluya kwa mkiti wapaseka, luyobi za kefasi mkriste umuhulu, nibani kaufela, nikubazivisa. Eza cholo fapila abo nasi na cholo. Kuliba kone kubona misebezi ya hawe mituna. Michwale, mwabona, kisi kama isoso liku ichangani saa, nisikuwa tasabaya mbini zengi cholo. Kwa ni kwa nukali, nisikuwa tasabatu saani, wabashi vile baani. Sikama ngi, kinga usa nanuhi nikutea kwa nukulili. Fasi libone, mwabona. Jesu naize, hola yami naite ni kamita. Hai liyaka, haisikata. Mwabona. Joani nelina kwa yengi, Joani mkolobezi mangolo na bulezi za kutaa kwa hae miali. Hata hakuli kini Isaya na hali bulezi. Mkaofi ni mia ye mianda Yesu pile nye lishumi kaya mibeli. Asika pipo wakale. Kuli kukaba linzwi la ya huwele za mali halaupa miali. Marundu kaufela akata kisa inge lingunyana. matali kaufela na akambela mazoho. Ibaka zelu mbile nilipata misizwe. Ibaka za misindi niliubezwe. Siporofita sisi cholo munana chwanikuli, bakutazi baliza zilani, anibale mwile sani, niwakabule yakuli, mawi. Muporofita omutuna yani, hakataha, mangi ni mangi unka muziba. Mulimu kawa otorola fela situa sali halimu, malivyela ali halimu akatuluka fafasi, koloe ya mulilo ikatuluka fafasi, siku ata samangelo isika musindeke tafali fasi. Hana atile, nalimu kutazi wa mahaha kwa sifateo ni kaemba kalita lolangu inza itamilekona. Nilukanda lwa mukate wangu, muendi nasa atapangili kwelize talu kaufela kambazene. Kwande kwa ni mwali halaupa ashokomoka, ato yema mwasileze, sesi kumamama ngwele, inza akutaza. Mubake, kakuli mubuso ali halimu ufaka ufi. Nasikaya kwa mile nengi, haba kuna nyana haba teku muutwa, nana nikute hakuzwa kwa Jordan, kutuwa muutwa, vona haba teku iza chwalo. Isi kama insana hezize, nanyu ngile na haa, nanyu ngile lifasi. Kuna niziki nyeo Yesu likuweza hala, yeo sichaba kuna zesi zibaka yoni. Miji Yesu hataha, nasikaya iponaza ilie na mwala waika baba tuna, na hati lekuba hae tota, na hati lekubene bamu libelela. Kwa nikona kwenye kuzuri la nyungano. Sana nikona saa zaka chenu. Mwe oke nile utaa kubawa babi zemulini. Kuna ni nyungano yetu na mwala waketwa. Taba yetu na yae zahala. Kuna ulifasi hakuna selizi bakazona. Banana kuli onalika zetu na zeka ufela. Nilitu kisoza ulifasi kamu kana. Nimanzi muangala. Nimi yao yefe zama dola mangata. Nilika kaufela. Zeo konalika zetu likuwe zahala. Kwa nikibu kuba kwa metu wa mulimu, mulimu hata limifali kaze tuna, seo mutu avizabu kuba, mulimu usi vizabu tokwa. Ni seo mutu avizabu tokwa, mulimu usi vizabu kuba. Nesi muta visize kuli kabutanya wakukutaza kuli kupili suwe baba lateha. Chale Johani munana kuli babule wa sikamangi, kuna ni mufitelezi watu melo wakale kwani, mchahayabu na wala mahaha kwa sifateo, azo mwali hala upa inza ita mililita lolangu, mateka, mikini uye mimasileze, mautu hutuona chwalo. Kwani kwa matuko a Jordan ni kuzula kwa ndi kwani. Kima nyea kila utu ataba ichu walo. Nijesu ataha mesia na ape pirwe mwani mwasi kungu. Fali bunda la buchwani mi. Milikomu na ilitia ni kwani. Mi utarusa kuli me. Mwana wa mwabuchwani sinandatahe. Bomahe nebaluke la kubabu mahe. Mane basika nyalanakale. Kini na ape pirwe kili nyalo lelike nile. Mutangana yani. Oh mawe mwabona. Konone lintu etu na nebasali zibi fela. Mwabona nebasali zibi. Mikona moi nezini evangeli kachenu yetuna mi evangeli ya nyunga sina moi samba kuba inyanga nye chwalo fatini. Kono isuwele kunyunga bomasi ya leti yeo kiniti kuba baka anya. Mwuchile kuba haitota ba haitota ni basika mwamu hela na abulelezi wa lutio ba haikuli musike mwa ya kanzila ya bamachaba. Kono mwe kwa linguzela teleza Israel. Mihamu zemu ya chwalo yaka miamu hela uwa mwezina. Pamuke na mwamunzi ya basa miamu heli mututule maluli kwa mautu amina niku ya kusili. Mikaniti nilikumina kukaa basi shemo kwa Sodoma ni Gomora mwali za zilaka tulo kufitia muku kavira kwa mwuzi wani. Miufi ni ufi wa mizi yaani yene hadileba anabani inzi mwamu fuseka chenu. Kaufela ya nabamu hezi usaye minonga sinamutu muyaho mutele. Yeo kiniti mwabona siingana kwe telele fakuwa alaba. Konomuli mwa alabanga musika mavirela anisikaka zisaka yo na yeo hanina kukena mwasinulo. Oh.
There to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. When tears all pass and home at last, ever to rejoice. I like that.
Na alata chwalo, alu ina miseniti toza alu nafana kwenyana. Kana mutabela kuyema musikaye za kale chwalo. Na sepa vivele ize hamu yemi mulapela muswalele. Kiwa bakai baba nani kupo yemu batafiela kuzibaza kali zoo leli nanuhile. Muhupule mulimu wabona wazi baka zona kaufela. Ndatalu na ya kwa lihalimu lua tumela kukena kwa hao kwa bumulimu kalivizo la mule na Jesu. Lonalivizo leli mate kaufela leli filo kwa batulani. Kulineba mabasi mwali halimu ni mwali fasi kaufela aviziswa ka Jesu. Hilwa la pela mule na kuli wamu helebu itumelo waluna. Pili kakukala mwaha oshwa wo. Alunze luhu feza busi uvo mwasebelezo. Luhu feza kakufamilu mbeko. Kubala linzula hao ni kuziba kuli sabule ya mule na kisona kutialu sangi. Kilika zeka izine luka ngola fapa mpili kuli luitu meleka zona. Linzila ze nyiani ze sisani ze luvandu kile kazona mwaha uo. Kwa sata ni hana kaa hamula hapu pilo waluna mateni. Kona osika hafeza kale niluna. Kona kuli lusazo la pili. Luvaru mela mwle na kuli lupe pilwe fela ni kuhulela mwalifasile kutokuteka ni kukulumba. Milo alapela ndate ulusu alele kabu maso kaufela ni mafosisa kaufela elwe zize mwala musipili. Alu livale ni mafosisa alu nabusi ubaka chenu alu nzelui polela. Kwa apumbeka mwali watela kulivala. Kalibizo la mwale na Jesu, lusikelwa akata hapi. Kono chwalelu kufitia fasi kwa nise, kumu una ya pete hile yani, Christ Jesu. Lumeleza cholo busi ubondate. Batanga wa hawa hawa nze babulela, mangi ni mangi wabona. Watoze kamoya wa upilo. Ni hawa kutaze kushutana nisa pili. Nikutisa mangusa mwakeleke busi ubaka chenu. Milo kupani mo mwata sasituwa se, seo luitumela kaso na mwlena. Mwitumela kakuba ni mulilo ofu tumala wakuina kwa tuko. Kakuli situwa sikuwa ezito zaluna. Zeo kaufila kizebu tokwa. Kakuli sifu musaluna hasiyo mwalifasile. Si mwalifasile lisa ataha. Mulimu lubulukila kwa halimu kwani. Kolu lumela kulimashori. Awako ni kupunya ni kuuzwa. Kuhu mafume asa kwa ni kusinya. Kakuli sifu musaluna kibupilo bubusa aferi. Milo alapela ndate kuli ululu meleze kutavela zeo. Kama za zika ufela abupilo waluna. Lwe zeba tanga baba swanila. Zui sabu maswe ka ufela kulu namulena. Ka ufela za kale uliveye. Mimi visika ufela ya pilu seta ni vumaswe ka ufela umutakulwe mabupilo waluna. Kulilukone kuba baba iko kubelize ni baba munati fapila hao. Lumeleza cholo mulena. Aluveni ni mwaha omutuna hulu kuolu kile lwaba niwa na haisari. Mwaha ote hao. Lumeleza cholo. Lufe chwale busi ubo kwa linzula hao halunze lulivela kwa mangusa hao.
In Jesus name we pray. Amen.
Kali vizo la Jesu lwa lapela. Amen. Mwako na kuina. Chwale kutata hulu kulinivone wachi ya nifani. Mea nilatiku ya mizwale yaka inge iliveleze. Kacholo nikalika kwa kufaka pili moku kona alila. Nikufeza si embase hande. Nimu endi haiva alufezi. Kona kulikamuso kakusasana. Lukalika muendi kuzwala pili. Haba mule nalata. Mchole haba mzuali neva hasa atahi. Kambasika kaufela kihande. Kona kuli nikalika haba mule nalata. Kuba muo kutuozu la pili kwa sebelezo ya sikolo salasunda. Chole musike mwali bala chole. Yo kona nzila fila ye mkona kweza kayona. Halu yopele ngi hamoho mwaha omu chao chwale luna nina kwenye ngata.
Pray the only way to reach higher ground. Pray the prayer of faith will bring God's blessings down.
Kacholo haibata pelo ya tumelo itisa limbu yoti za mulimu fafasi. Aluzole nyipili kula pela kanti. Kitabu luli busi ubo, luna nilifate oze ncha mamu buso wa mulimu zene siyomu hao felile. Mina nizula pili fela kula pili la zeo hape, kulibabanga hata baikezwe kana kukau fela. Milichika alisika abulilu wakale, kazeka wa kwane kuleli ngu. Chole luka wapula mwaka uhamnyafu ya sinulo. Kana kuna niyatu kwa bibele, luna nili bibele zengu kwa nuhaiba mutabela kululatelela, kulukile, alimungwe wabali bibele wafamu nyako ataye chwale. Luna nifela shangata sali bibele kwa nu. Alimungwe wabase pahali, bali bibele wafamu nyako kambantu engwe, mutaye kwa nu wanafaa, mzwale zebo, yomungwe ataye niena, haba mubata kuunga fela liemba zepeli, miluka ashetu mukamu ala lipula, nimutu kaufela ya bata bibele kuli, alatele ni luna, kini, amulishimbe fela wanacholo, mimufe kumutu kaufela ya bata. Milo bata kulimu apule chwale mwasi nulo kauhanyo afo. Michwale haiba muinzi kwa mulao mimu bata kuta kwa pili kwanu. Unanifila siwa kasisi tunagusi uwa kacheno kulimutahe. Mimu ikutue fila kulukuluha. Mimu kene fila mwatuto. Nikuni tusa kuipale la zona. Nikui tutazona halunze lutaha hamoho. Kuna nilipula kulofa. Nikuona waweli babataha. Mi kuna nilipula zepeli kwanu. Kisefa silisi unisazo na mwalimo. Nikuwa mulao kwanu. Kuna nilipula fila kwanu nisipakuli kufuka kwa moya kwa afita kai nikai. Michwale kibaba kai, wene bai kozi tuto ya luna yene lunani, tuto ya mazazi A80 kama sika alikelekeze supa. Ni tumezi, sini utusa hande kakuli, ni nanimbu yotie tunahulu kuzona na kasibili. Chwale busi ubo kaka uhanyo ya 4 lwa funduka chwale, Joani na Ambozi kwa lusika lwa keleke ya Laodicea. Mi mwalusika lwa keleke ya Laodicea loo, nelilusika lwa kereke amasila hulu mwalazo na kaufela. Nilufumani ntoe maswa hulu mwakalulo ya mafelelezo ya lusika lwa kereke ala Odisa. Jesu na yemi kwa ande a kereke ya haitota, kwa na alele kilwe. Inza ango ngote afasikolo, ulikaku kene mwahali. Kana sewa akisi binji, nisepa kulikili ingwi lama ngolo atomo lapilu, eni kile na abala. Jesu kwa ande asikolo sa haitota, mikeleke ya hae ne mulele kile, ni ulikaku kutila mwahali, kuliaba pilise, mutu kaufela ya kakwalula, anilumeleze kukuta mwandu yaka. Nika achanie na mie na acheni. Kana hakikuli, kana seo asitisima keke, mulimu wali halimu kulelekelwa kwa ndia kereke ya haitota. Kali tuto za litu meloza buona, iliko pano ninzila ene baya kayona, kuba lelekela kwa ndi, kumulelekela kwa ndia kereke, ba muherali tuto za litu meloza buona afiela. Kinto Yesu wanafela, sinamone kuinezi kali za zila kukotilwa Jesu. Mifaa nineli haba amu hela Barabasi. Sivulai ni kukukotila Jesu. Nibatamuluzi sivulai mwala abona. Sine sipakilwe kuliki sivulai. Nikuwa muhela, nikuhana Jesu Kriste yena fela anosi. Yana akona kubafabu pilo. Niyoko na ntu Yesu wana ayoko pano kaufela. Niko pano ya Pentekota ina nikachenu. Babona kuli liko pano zani. Nishwa kapili fela mulisa ayi konga konga fela. Akusika wakali nilimu mwa makepe alita wazakali. Zekileza ayi kupanya. Nizekileza ayi za sika kaufela. Kwa nda akushwa fela kapili. Nisupo kaufela ze komoki saa nilimpo. Nilibasi hile. Nilika zengwe kaufela. Bama noko pana fela. Miku fita kuli baamu hele mule na Jesu. Kuli aba febu pilo. Baa kutila hape kuyotamulu la Barabasi mwala abona hape. Kana zewa sito molipilu nji. Kikaba kaleo mulimu na ale lekezu kwa ande akireke ya hae. Ni inza yemi inza ngongota falusika wa kireke ya mafelezo kulikaku kutela mwahali. Chale lufumanakuli sinulo ikuwa hezwi mwali embazi talo. Sapili kilika ohanyoze talo za makalelo. Zelu kila kuba kwa kireke. Kili ngusa, kili ngeloi kwa mangeloi akireke. And then she disappears right there. Mikuzwa mikipeto yala teha mwaka uhanyo ya 3 aisa bona ala hape. Konji mwaka uhanyo ya 19, mwaka uhanyo ya 19 yakuta. Mwala nako ye mulimu utalimana ni majuda. Mikuzwa fani kuya kwa pili kimwala kuteha kwa munzi wa mtuna wa Yerusalemu. Mini nikuswaiwa kwa sichaba sa Israeli nizengu twalo. Kwana kwa maungulo. Chwale kacholo busubo Lucia kapili kasamula wase Joani na aboni faso lisa Patmosi. Kibaba kai baba hupula kutelele kwa Patmosi kuzwa kwa nekulalika mba. Nelibu hulebobu kumakai mwendi kalima ilize mashumi ya malalu. Ye ukiniti kuzwa kwa likamba lelimu. Mine libu hulebobu chwani kupotolo wa Patmosi. Mwahupula ilibu wakaze mwendalisibaka mwendi lima ilize lishumi kaze kete alizobu kaufini sona. Mine si tusiswa kubene baba leha kwa maroma. Neba nepe lafate ngiba pantiti. Nijuani na alikuani kasi kama ngi. Hisi kama nisana ezize. Hikuli na ozuze sika. Vatili. Kana na neba muka shelize kwa ande kwani. Kakuli na asuli kuli angani sasichaba. Mi kamba kweza ntue maswe. Vatili. Na abezisi kama nikuwa ande kwani. Vakengi sali nzula mulimu. Nibupa kibuwa hae. Kaku kutaza evangeli. Mi kana sika sako na kweza la kumukreste. Hisi kabu nde. Vatili. Kona kulikisi kama insana amu iselize mulimu fani faso lianosi. Amu lufebuka ya sinulo. Mwabona mulimu ukona fila kuhoha buoya. Fameto adia bulo sikana kukau fila ya lata. Njichwani. Yena wako na fila. Na amu lata fila kakuli. Anilu keliku baya butali. Mwabona. Chole kambe nenili ya butali. Nenikali kakuli bala kau fila kazo na kakuli. Hakuna yeni ziba yako na kubaya butali sina yena. Nikacholo na fila kau fila sininani. Na itobuwa kuyena ni kueza fila zabule ya kulieza. Kufelile, koku mkintu ye shuta naluli, nimoni na hanela. Kono na aziba, haiba usuli wa izama isa, umutali. Wa aziba sasui kweza. Na hani zibi, kacholo na mulumeleza fela kweza cholo. Mabona, kona kulifela ki kulukile. Mabona, kacholo ni mutuhelezi fela kweza cholo. Kona cholo mzole nevao. He, nisha, mutuhele fela yena, aeze cholo. Mabona, kie na ya aziba, zasui kweza. Na hani zibi, mabona, kacholo aniliki fela kubani mapalisa ama tunda nilikazenyi. Mikaku ikoko beza fela ilina. Nikubule akuli, kina yon dati, na kukau fela yobata. Kacholo, muzule pili fela wana cholo, mikamita zata hande. Kacholo, Joani, nelusike kubani nibuka ya sinulo, kambe nesi Joani. Mikambe Joani, nasika zula fasoli. yani nelizi la mulimu ya kufabuka ya sinulo. Nali kwa ndekua nina asipa muendi kami haimilalu. Ni mwabuka angulabuka ya sinulo. Chole mi alumusia kwa mafelezo wa memo. Yati mana 22 ya mwaka ohanywa 3. Yana nilizebe autwe seo moya usivulelela likeleke. Chole lukaleleka ohanywa 4. Haku felilezeo na atalima mina abonasi kwalo saa kwaluha mwali halimu. Mili nzula pili lene ni utule nili latero mbita ene ambola nina. Lene lili taha kwanu minika kubonisa lika zelu kila kubateni chwa nongu kasamulaho. Luka inga timana katimana. Minina ni mangolo wa mangata angozufa kivu kayaona. Mia nizibi kuli lukafita chwani kuona. Mimule na alwe telele chwale. Mutaime linzu kikuli. Ha kufelile zeo. Kasamula walusika lwa keleke. Mizeka ufela kuzwa faa kasamula o chwale likaeza. Lika angasibaka falifasi kasamula wakungelwa kwa keleke. Mwabona kasamula wa kungelwa, see sikutila chwale kuyonga Israele. Kasamula wa lusika wa keleke, kasamula wa masika wa keleke, mi wona. Keleke haibona hali hape konji sinulo kaohanyo ya 19 hase iyo kuta mimu nyali wayona. Mulumbe mulimu kwa sina wenga. Alubalengi fila seo, kikuli muta vela kubala mangolo, aa aluze lufita kuona. Kulukile, alu apule ni mwa sinulo 19. Kulukile sha, sinulo 19, alu kalele ni Fatimana ya 7, sinulo 19. Fako na fo keleke hai wonala hapi, haisa wonahala, konji mwaka uhanyo 19. Let us be glad and rejoice and give honor to him for the marriage. Alu tabe lunyaka lali, milufe, milumbeko. Kakulinako itile yali nyalo langu nyana. Mimusala hae, we tukisize.
Preach on that
till
midnight.
Oh, ne nika kutaza kazona kufitila mwala busiu mane ni toko ni haiba kuswala lichikalateni mutalime musala hae witu kisizekale Charlie Nelly nimi nakaufela ona cholofela zene lugulela ona kwani ni Rodney zazileli ngu mabona fani Elisha hato nepela sapalosani kwa Elia kamba Elia asibia kwa Elisha ayo inama nikuli nanula hape aipea lona nikutuza mayanilo na kufitila asila Jordan. Mia pahamali lundu ni kupahama mwakoloi aliwisi za fafasi. Nimu kreste hapili swapili sifate usahae sitalima kukreste. Kona kuli una nisesi mwisa kueza yena mungi. Una nikubachwalo tabaye tatama. Aike nise kwa mikuwa ye masila kaufela. Uvea kwa tuko buima kaufela uitu kisize. Mnyali wa saitu kisize kale. Sini upulisa likandenyana nilukela fela. Kulibulela lusikazo la pilikale, kuzwa kwa wiko kwanu na kwe mwye fitile, miahae mingata ngata, nekuna ni company yevizwa Amor ni Swift Packing Company. Mwaba ezeza anga, bazola kwa ndekwani kutole kalikomu, nikuleka mafulisezo, miilifeza mashiri nga mangata, nikulekali wakaze nyani kaufilaza milaka, nikuba nima milioni asiba kasa mafulisezo sinachwalo, basebeli sazo na zeo, ili likomu ze ndeza Hereford mwa likalulo kalulo. Wona luli linjanji zabo na nilikazeti sanga liko muzani kuzwa kwa mafulu ama ngwiku ya kukungwi. Mi Armor ni Swift nebana nisiba kasisi tunasa mafuli sezo. Miza zileli ngwi nebana nitemu ho kwaani muinasipula neli wa munga likomu. Nana niba na babane kambabaki talizo wabasizana. Miba ufumana kuli alimungi wa mizuwa lebaha Armor. Nali kamba isi ni mizuale kono vana. Nebakayo potela fali kamba. Miye na nali fela mwanana ya sika nyalwa. Niba siza nabaka ufela nebazi bakuli. Nebakaye kungira yona asazo punya fela. Mika cholo ka ufela buona nebaitukisa miba lukisa lika ka ufela. Haina ilo fita kwa ni nebaka mukata nyeza ni kwa pala litino zende kaza zilani. Milindele siza buona nimula muwa buona kuyona. Niliku nupo za 44 fanoka kaufela. Mi nilikuwa nizani linzi kwa mulaho walitoza bona mwaziva. Mine wakaba sina wakwa kwa wiko. Mi mangi ni mangi wabasi sana. Na akaba ni alimungu wabona na akaye kungira mshima niyo. Mi nebana ni mwana musuzana ya munyani kwa ni yana shwezwi kimahe ninda tahe. nali mwana wa malo mabona mane nali mutanga wabona kaufela bona kwani nimusebenzi kwa masira kaufela nana nikuweza kutapisa mikeke nilika kaufela mina sinali tino na nati nangali apalo za kumutubulela zetuna ni kacholo nako ane isutelela kuli mushimani yani atahe kaufela bona batina bakena masiko chikala sabona ni kibao baya kwa sitishini kuyo muamuhela mine wakunu palito bolo nilimbongolo inge ni kiva kiva nilika kaufela mane wa mutisa kwa milaka mibisi ugwani kwa wani mukiti wakubina mibazo ya kwande kwa nifama bala ni mulaka mavunda mataka miba vao pela ni kubina mane mwala busi kaufela na alikuwa ni kama azazi amabe likamba amalalu yena mwana musiza na umunyani yo chwale nikaswa nisisa se kusesi mchwale vana vayesu baba tinile hande matamatuna nilikelekeze nde mikuwana la kulihaba kuna nilibizo la masila nina nikufiwa kwa mapentekota kisi kasesi fosa alile vayesa angaze fosa alile nipona kono wakuna ze utuwa kaweni mwabona sebali wa babu nangu kacholo bona amutu ikazeo kono mutuwele kuli mkutazi omungwi wa pentekota aize mafosa sana kwenye ni mzwale na mibulele la baka mshuba ula mwaha na haka ufela mwapa mpili ya mutende hei nisha mutuwele kuli mzwale omungwi wa pentekota alape lele mwana miashwe pampili ka ufela mwana ha ikasi patalaza fulisi wa umulimu kitu melo efitelezi kia ndechwale kini haba sike kungola ta baka ufela mamutende ya palezu doko ta zesu wanela lichikwi zesu wanela nipato mwabona kacholo kambe ne bakaye za cholo ne basike kuba nisibaka sisi tuna mama pampili amutende kuli bangole bafu kaufela ane nikazola kwa mabita nikubula kuli kaufela ya shule kama atafolisi abu muli muzuha nikubula kuli mangi ni mangi ya kile ashwa inza alafi wa zuha ne bakafitirira kuweza kungata bolule kali mungu niyo luli kiniti kona kuli haiba bakalwa ni sailingu balwani seni yengu kona kuli yo kiniti kono babula bolule mwasilimoni miliani niya munaku utwali nzikazona mwabona kacholo musizana yo munyani yo nana ni musebezo bukiti ka ufela wakweza kacholo he onafani fela mushimani busi ubo bumwi mulalelo uma no fela ine banani kubina mi ufi ni ufi waba sizana bani aipa akanya ayemi hande mwaziba ni musizana yo munyani yo na pezindelesi ye nyani akale ye paza uhile ni busi ubo bumwi na inzi mamu yaho wabusafa kasamulao wa mulalelo ufela mina sata pisizemi keke ni kuzula fande kwa mandamino yosulula sikotolo samezi musizana hana hata limile kwa matuku wa mulaka kia nina emi fani inza enda mezi falimota la mulaka kiali lumela nae kutuwa kuswa bahulu kakuli ya nineli mushimani wa mwina sipula mwanamu ngasibaka akutisa sikotolo sa hai mwatasi kuliasike ya bona kupaza uhamaswe kwa hai akala kukuta mamulaho ainzike la mahututu atalima kwa mulaho sinachua na Misa haya kuye na ali usike wa nisaba ali ni wata kukubulela ntwengu kiali nitile kwanu kamulelo limungu nitile kutoba tamusali miali ni wata batile kaini kaini ali nenisaba tikunyala musuzana kwanu momu atolopo ni wata kunga ya swanela kwa musali waluli miali voni voni kaufela ni vile nikutali mela masiba kase minifumani kama zoho ama ngikuli umwana abo malume ali yeo kinitisha ali ni wata kukubuza ntwengu kana ukalumela kunyalwa kina kinyi nasa azibisa kweza na ikataze hile ahulu nasa azibi mwakwa labira muna yani hoho nina anafira mwana utwezi minavo kantina mweza alivina kwegu ya sinabu ndi nivobukana mwana wachakola Jesu Kristo naize ni watakuli ube waka kana nakata achwani kumutu ya sona sinana kana nakavule achwani kuli nika kufandu mwali halimu kana nakavule achwani kuli nika kupilisa mwi kunyandela ya chwalo zio likona kupachwani kono naize chwalo musali alimungaka ha ani swaneli aniko nikuba mufumali kumuna sinawena alikakuli utwaezili kazetuna mia kuna senizi bakazona nishevile kihali kono wena uketo yaka mikana nesi ntwende fani Jesu wana ami vulezi chwalo muziba kuli ne musalu kiri kuba mukreste mina ne kusina asine mukaiza kono yena akisika na amiketi lefela mwabona yena kivunde bwa hae kisi shemosa hae sana miketile ne musika muketa mwaziba na amiketile yao kiniti kihali ani kihali usike wate alimafali tino za hao anite alimifali tino za hao nite alimakuseo ulisona kihali kana walumela kunyola kuna mima felelezo tumelelano ya ezo mikihali mwaha ulimumwe kuzwaliza zile nikakuta witu kise uveni sapalo sasina wenga kakuli nikakuta nito kunyala ona mwapatelo ye mini kakuisa kwa Chicago kwa Outer Drive kwani kuhu kayo pila mwandu ya situwa ye ndi yetuna mini za kutapisa mikeke ze kaufela likafela nilika zengwi miwa sisa naka mbalike zeli za boma lumahe haba utwa cholo sivali we na mubota na sikuwa tuwe kini uzi bakuli muna yani nasate alusi cholo mikana ze wakizo na fela ze bakulia kachenu kana sikuwa tasababi kului baba kenile nesika kona chwani sikuwa tasabatu baba sa koninewa kungola mabizu wabona kana bakona kuba chwani kereke kana sikuwa tasisi cholo sikuwa kuba chwani kono zeo fela nilukile aluwelezwa ni kutwa kutuweta kwa Jesu Kristo mali pinuzaluna kulikutia kulesi bisaluna sisi mwe silubulela kuli wakuta hape kaku sepala fela sinalifasi moli vezitengi zazi lelingwi ukakuta mwahaka ufela na aveleka inza ale kaliviana kubuluka ona masenti a 75 yani sine ba muholisa anga kwani zaona lituwelo za hae kazazi mina asuli kubuluka mashirenga hae kuli aitekelesa parosa hae sasina wenga nikulu kisalika kaufela oo zaani nilifela miupulo ya hae ya kuitukisa miuvile kuitukisa iliena alukisa ya paroza hae za sina wenga likezeli za hae inge wa museha nikumubuona bukuba maferezo late hakwa maferezo za zilafita hapala mwasa paroza hae za sina wenga oo aitukisize kaufela miatapa milika livezengwe za ate hakuyena zali kihande uenanto yenye ya nifela kini uzibakuli nasa atalusi chwalo nasa abuleli ni kunyala musiza na yasi wanani wena kono yena na itu kisize ni yakuli chwalo kachwalo manzibu wana afita miba akalaku musoma ni kumubwa na bukuba na yemi famunya kwa inza alivelela ni yakuli chwalo mikachwalo musali ya ni hali kina kwa mangi ya na abulezi kuli ukaba faa alinasika abulela kono hali na abulezi nani abulezi usi uu waka ni nyala kamba kutonifali sale lasina wenga kiali nani abulezi kuli ikaba mwa haulimu mwikuzwa chwale kaba kaleo ninani hola yesi yezi kihona amen nilivelezi fela ninani hola ilingu yesi yezi mizuzu ye mashumi amalalu yesi yezi mizuzu ye lishumi yesi yezi miba seha nikumubonabu kuba nikumubizama vizo kaufela kono mafelelezo kayo na hola yeti hata yani bautwa mshabati au hasaka kwa mawili lipiziza ataha akitaba niyeo kubona munyali wa yomunyani yani yana itu kisize atula mamunyako ni mwapa telo kiyo azo afapa lisa ye tuna ya fandi yale miafu fila mwama zo amuna yana alata nikuwa muna hae amunanula mwama zo utwalo mi vanyala nao nafo nikukuta bafunduka helingu la mazazi ya mzwale vani baba suliku seha nikubule yakuli mpikulu yake nile ni pentekota nilikaze chwalo lulibelezi musana nina konyana vali haa hakununa chutano kuze kileza batingi musike mwabilaela nuna nina konyana yesi yezi mikana kuyani yanase pisize ukabatingi fa helingu la mazazi ya luka afufa nikuya kuhikela kuhitu kisefela mbuluke handesa palo sasina wenga lutine uzuse umasu kaufela mwapilu ya hao kaufela zeo mutele zeli ngolole moli balela fa alutavelu nyakalale milumu femi lumbeko kakuli linyalo langu nyana alitile mimu sala hae saitu kisizekale mwautu wakana mimu nyali wa afi wako apalaza line ye ndeye kenile kakuli line ye ndeyeo kikuluka kwa balu meli kulumbwe mulimu mikihali kuna ngola bafu yozwi baba bizizwe kwa mulalelo wangu nyana mikihali kuna ze kimanzwi aniti amulimu kachwalo kukaba muko pano mwambi mbiru leli mwila mazazi ya mwabunde bwani bunde kamita animita haha mwine fela kabu itukiso mwipuluke kabu itukiso zwisapiru ya hao kwa minano ye maso kaufela ube nitumelo kumulimu akunati abaka mba kuhunsufezi chwangi miki baba kai baba seha ni baba shungula nikubula kuli mwezi ze mafosi sa muzole pili kupila kakukena nikupile la mulimu muzole pili fila kuzamaya hola itua itaha kacholo mwabona ya abona hala hape chwale mwasi nulo 19 hakufelile zeo ama nobo na lusika lwa keleke hakufelile zeo na atalimami na abona sikwalo chale muhupule Joani usali fa Patmos miyama nobo na masika alikeleke kaufela afita mwatengi na atali mami na abona sikwalo sakwaluha mwali halimu. Kisikwalo, sikwalo kisikamangi, sinulo 3:8, mwasinulo kahwanya 3 nitimana 8. Nizibami sebezi ya hao, bona nibeile fapila hao sikwalo, sisikwalo hile kuli akuna mutu yako na kusikwala. Yako na kukwala, mia akuna mutu yako na kusikwalula. Kie nasikwalo, kisikwalo, kreste kie nasikwalo. Na ulezi kumungoli John 10 kuli kii nasikwalo kwa mulaka walingu. Ni mwamata kanyani amishitu, mukafumana kuli mulisa na uzama yanga mwalingu za hae. Ama noli bala ni kukwana kuli lite ni kaufila, kona akalo bala fafasi mwamu nyako. Sitongwa ni hasiko ni kukena mwate ni kusina kumuzusa. Kamba ngu ya hae, haiko ni kuzula fande kusina kumuhata. Oh, akibui keto ni buo lingu mwali kutuelanga. Kakuli mulisa na ulo bezi mwamu nyako. Nuwe, mwa testamenti ya kale na yemi mwamu nyako wareka. Oh, mteleze ni kakulea ntue ngui. Na yemi mwamu nyako inza kutaza kubaka ni kuluka kwa sichaba selesi museha. Ni mwamu nyako oso na wana yemi kuona. Akuna mutu ya nako na kutaha mwareka kwa anda sikwalo silisi ngusani. Nekuna nifela sikwalo silisi ngu mwareka. Nikuna nifela nzira ilingwi kulu kile mzwale. Kuna nifela nzira ilingwi ye kena mamu vili wa kreste. Kuna nifela sikwalo silisingwi kwa keleke ya mulimu ya pila. Mi Jesu kona sikwalo sani. Kina sikwalo, kina nzila, nzila ye ya kwa sikwalo, kina sikwalo kwa mulaka walingu. Na abulezi kwa lusika lwa keleke yekuli, nive ile fapila hao sikwalo sisikwalo hile. Na abulezi chwalo kwa lusika lwa keleke ya Methodist, wake luha kulona, wake na mwako pano. Kono nive ile fapila mina sikwalo sisikwalo hile. Chwale vama noa muhela kukeniswa kiali, nikabea sikwalo sisikwalo hile, iliwana mwaya oke nile. Kamo ya ulimungu na kaa ufela chwani, lukolowe lizwe mwamu vili ulimungu iliye na kreste. Na vele ni musala nifapila kileke ya Methodist. Miwa alifulali ya kuyakusili, baate hakuwa kukeniswa ni kuhana mwaya oke nile. Mwapula chwalo, onasi kwa losisi kwa luhile sani. Kana mkenda chwani kukreste, kamo ya ulimungu mwaya oke nile iliona mwaya wa kreste. Museluke nikale, isi ngika kuswala na mama zoho, isi ngika kufafaleza. Kono kakolowezo ya moya oke nile ilingwi lunaka ufela lukolowelizwe mamu vili ulimungwi. Miluwezi zwebo mchasa anda samu vili wani. Kolowezo ya moya oke nile ilingwi mwamu nyako wani. Sikwalo sene sinzi mwali halimu, sikwalo sani atali mamu halimu abonamule na Jesu. Mutali mefela siye mbasayona. Sikwalo sani yenamule na Jesu. Na atalima mi amuvone sikwalo saa kwa luha mwali halimu. Milinzu la pili na utwa nilinzwi la tolombita. Chole tabaya chincha. Joani uvile atalima Patmos. Michwale utalima mwahalimu. Kini uvona ntue mwenyeza halile mwali fasimo. Masika alikelekea. Kutaya chwalo ni kwa masika alikeleke zesupa. Nichwale kasamula wa amano feza kubwona masika alikeleke. Kasamula wa afani, kasamula wa masika alikeleke afela. Au tuwali nzwi, niya talima kwa lihalimu. Abona sikwalo, sisi kwa luhile. Mili nzwi la pili, la utuwa wa lasina tolombita. Kulukile, siba kasaa chincha, kuzwa kwa Patmos kuya kwa lihalimu. Linzune li nzwi lejiswana, lene liza maile mwali kandela, ze sebene za gauda. Linzune lejiswana. Linzwi nelisika achincha. Kono linzwi nelilikai hali utu wakana kwa ya pili. Kibabaka ibaba upula amalusika lwa kileke ya pili. Kwa mula wa hae, nenili mwamoya kaliza zila mulena. Sinolo 1:10. Kacholo yena mwamoya. Hala mubata kungola zeo mwasinolo 1:10 ni 13. Nenili mwamoya kaliza zila mulena. Mina utu wa mwamulao kwa kasi na linzwi lato lombita. Mina utu wa lasina mezi ya mangata. Chole na afetu wakuli nitalime, na abona ya yemi mwala malambi ya 7 ya gauda. Chole kasamula wa mano mbonisa kunu tuka ufela yali kandila ze 7 za gauda zani. Aso lili na lili ze 7, nimi lili Yesu wa ukatoho nizengu cholo, mautu inge sipi, nimeto inge mulio lisupo. Miki hao utuwa linzui lili swana, mtoko mele, nibule lakuzwa kwa li halimu. Miata lima muhalimu kiyabu na sikwalo, sisikwalo hile. Sikwalo hile kwa li halimu. Mukena chwani? Ka kreste, Jesu, ona sikwalo silisi musani. Nzila ili ingwi, akuna mkwa usili. Mutu kaufele ya kakambama kanzila isili. Kilisho olinisi sinyi. Nimuanguli ya yana pahami, minali kwa mulalilo, wasina wenga, asina sapalo, sisi filwe. Afumanwa ni mulatu, miata miwa ni kunepilwa kwa lififila kwa ndi. Kinzila ili mwifila, ya kutiha kwa mulalilo wali nyalo. Nilumela kuli, nini kutialize fate nkwa nuhakika la hulu. Na kwa kaufela munyali, muna hanyala mwamataka nyani, una nikumme mabatu yena kasibili, una nikulukisa ya palo iliena. Katolo hayo katana muna yofani, yena inza inzifatafule ya mulalero, tumebaka yuwa upulangu liani, luli minababa valide vibele, niafumana muna fatafule ya mulalero, ya sinasa palo, sasina wenga. Hizi kama iseo, munyali uye mifamu nyako, mikaufela vataka memo. Akuna mutu ya kuna kutia akunda ati konjikana. Kaufela bani filende ati. Kambaba memile wakati akuna. Kibawo bataha. Wafama kadi yabo na memo ni munyali. Kulimutu ni mutu wabona ale kuswana. Yeo kona nto ili mwikaza bula peli wakale. Bula peli wamo ya oke nile. Uba eza kubona ala kuswana. Kambaba fumile, kambaba vota nile. Vazike, kambaba lukuruhile. Babansu, kambaba swe. Vana kambaba sali. Kaufela bona kinto ili mwiku kreste Jesu. Nimunyali aye mafamu nyako ni kuwa muhela memo. Habe ya kubo fama heta hae kuliba fumi ni wapo itanaka ufela wabwona ale kuswana. Kuwono moku inezi mwamu kuswa mulimu. Akuna micha hae mituna ni micha hae nyiani kaa ufela wabwona kimucha halimu mwi kaa ufela kikreste. Chole kisi kama insemu na namunyali hayo kuta ni kufumana muna ya na enzi fani asinasa parusali nyalo. Alimulikani ukeni chwa ni muha limo. Mina hae minza kuzize. Kuwonisa kuli na ati lekanzi raisi likuwa ndasikualo. Na ati lekali haulo. Na ati lefasi kwa lo sakwa mulaho. Miamu vizakuli, mulikani. Abo nisakuli na alimembala wake leke. Mulikani, ukeni chwa ni muhali moho kusinasa apalo. Chwale Jesu na avulezi chwana, yena kasibili. Miabizamu libeleli wafamu nyako kuyali. Amu mutame mautu ni mazoho. Mialeleke lwa kwali fifila kwa andi. Koku nukaba, nililo, bokolola, kukwecha meno. Awo kimanzwe a kreste tota, kiniti. Na alelekezu kwa andi. Kakuli, nekupakiwe. Kusinasa apalo sasina wenga, ana atile kanzi ya isi likuwa ndasi kwalo. Kambe na atile kasi kwalo, na akawa muhela sapalo sasina wenga. Amu teleze kuse, mihaiba sapalo sali nyalo kona kolobezo ya moya oke nile. Nuka yoye machuwa ni kanzi ya isi lii. Haiba lusi kalwa kereke ya pili nelutaha kasi kwalo. Kreste Jesu, mukolobezo kalibizo la Jesu Kreste. Kwa muhela kolobezo ya moya oke nile. Kutuwa pala sapalo sali nyalo. Nuteha chua ni kanzi la isi lii. Aywa muteha kama Methodist, niwa Baptist, kama Pentecostal, kamba kupanoe fika ufila. Muka atamiwa ni kumine pelwa kwa lififila kwa ndi. Mulu kila kuteha ka Kreste Jesu. Kanzi la kisi kwalo kiniti kibu pilo. Amen. Kulukile, linzwi leli swana, sinolo 21, kamba sinolo 1, 10, ni 13. Mini batakuli mulemu he, linzwi lana utule hali kulela kuyena, nelimulumo watu olumbita, o utwala hande. Mwazi watu olumbita mwai lizezo, ifamulumo omutuna, kana tolumbita italo sasikama nye, mwabivele, nduwa. Na kwa kaufela hamu wana tolumbita ilila, mwa nduwa, mwana kwa ya bivele, mulumo wayona, no italo sanduwa. Iko na kubasi niloka mbantu engwi, yena nikweza hala. Chole yena kasamula wakufela kwa masika likeleke. Nili kakao fela zara lukiswa, na itu kisizebu ino waka uhanyo hafofa. Masika alikeleke na ezizwe. Na asa azule kale mwalifasi, mwabona? Muhupu leli nzwi, lene libulezi kuyena kwa mula wa hae, mwali kandela ze sebe neza gauda. Musebezi ne ufelile. Michwale lonali nzuleli swana laani, nelibule ya mwali halimu. Nelisi kama insani, nasa aliuluzika alesi chabasa hae. Musebezi wa hae walifasi neofelile. Mina halimu akanya, inza abiza joani kuli. Taha upahame. Hey man, seo sini utusa kubata kuhua kama haomucha. Mawi, kifuwa hechwale. Mabona, kulukile, taha kwanu. This is the setting of the great battle. Ndwa, seko nasiva kasa ndwa ye tuna. Batubene bahanileli ngusalamu limu, kuhana moya oke nile, yena mulumiwa walikelekeze sebene. yena yena hanileni musale lamu hauwa hae ne kusina sine sisiyezi kwanda katulo yene libelela. Kaufela hana itukisa kusululela likoto falifasi twale da kwanu minika kubonisa sisikaezala. Baba hanile kreste vaezalibi baba sinamulimu nika sululela buhali kwa kafali mwabona. Mutali mebwino kwa teni, hoho, aluzeluya mama sihu mkawaba, nizenga atazazona, kana kwa kaufela. Aluko likubanilika kaufela muhalimo, nusonea kubulela, kakutia maha anya kuyona, mwasiba kase kuya kwa siba kasani. Kulikaba chwani nto yesa visa, kubao tolumbita ya mafelelezo haikalila. Michwale ndwa ya mafelelezo hase ifelile, fo kutazo ya mafelelezo hase ikutalizwe. Fo pina mafelezo haika opelwa. Nilu yema fasipula saka tulo sa kreste. Ukayobuziwa kuli. Kii nihano sika ya muhela. Wezizesi kama inkabu pilo wone nikufile. Uka kupiwa kufalibaka kukawa bachuani. Mwini utile hani opela pina yeo kamba kulika chwalo. Kukawa bachuani. Kukawa bachuani. Fo buka yetuna haita apulwa kukawa bachuani. Chwale wona baba hanali ngusa. Waka abuzi wakuli bafeli baka kukaba chwani. Ukayo yema faani kani nitifela sinabuka ye hai ngozwi. Ukaba ukayema kwani nikubuzi wali baka. Ho zalu susuweza mzwale waka kezeli. Walu lukela. Sinabana baba shimani nivasiza na wamulimu. Kuliluiti atuwe iliruna. Hola kaufela ya lizazi. Paulu sinaize nisho azazi nizazi. Kono napia. Isi njina kono kreste upila kuna. Mwabona? Mwite buhele kakuli amuzibinako ye mukabi zizwa kuyo ikalavila kwali halimu. Chwale autuali nzwi lato lombita kulukile. Mulemuhe? Mulemuhe sana abulezi juwani mo. Na abulezi mo mwaka lulu ya mafelelezo yaka uhanywa wani. Inzwi la pili nelisi na tolombita yene ambola nina milali. Taha kwanu. Taha kwanu ni kukwonisize masika alikeleke falifasi. Chwale taha kwanu. Nika kubwoni saa nto yengwe, yeza hala kwanu. Mwabona, kreste nasa azuleka ale mwalifasi kana kweani. Na ile mwakanya, lusika lwakeleke nelufelile. Kubwoni saa kulimoya wa hae na ufelile fa. Mina ile mwakanya, mina asuliku vizajwa nikuli atahe, miamu kubwoni saa sinesika yeza hala. Taha kwanu. Chale lubwana juwani kawuhanyo yatu, timana yatu mulemuhe. Kapili, Joani nae kelize se. Ni kapili. Amen. Oh, hai bani ya zakalisha. Ni kutuwa fela hande. Joani nae kelize. Kapili, menili mwamoya. Amu utuali nzula mulimu, libule la kumina. Sesi ngisaya zahala. Amen. Oh, kana nelieza alile kumina wana chualo. Nelieze kuna. Mia yese tuwa ni kwa mulao. Mia nisikaba ya aswana kuzwana kweani. Oh, fani ya naize, mutaye kuna kau filamina mukatezi. Nimi lualo ye ukiti, nikamifa pumulo, yani chincha. Joani ali? Kapili nenili mwamoya, moya mangi, kimoya oke nile. Oh, nenili mwamoya, miyamu wone, wona luato miwa mwali halimu, miyomu mwi, aina falu wona luani. Mwabona, Joani na si leli fasi, chwale, kreste na si leli fasi. Mwamu futa wa moya oke nile. Mina kutezi mwamu bili hape. Kachenu mubili winzi wana kwani kuwa kupuzo. Kako basi tabilo luka afita kuzo na mwaka wanyo ye. Kono moya wa kreste ukute la hape kuto pila mwake leke kuto pila kuluna. Chwale kapili kasamula wa manobo ni sama felelezo alusika wa msebezi wa Haifa. Aya kwali halimu. Kiali nika kubonisa sesika ezala kasamula wase. Kasamula wa masika alike leke. Kiali Joani hanisa kona kubulela kuwena kwani nikamuta. Kakuli nizule kulofo, nitile kupahamanyana, akutahe kwa nunina. Hey, amen. Minika kubwani sasisika heza hala kasamulaho. Oh, mawi. Oh, angelo mapono, kushimbi wa mwakanya. Kutuisiso ya hae neluke la kubasi na yapa ulusi. Makorinti wa uweli, 12, 2, ni 4. Aba musoliku mwala. Makorinti wa uweli, 2, kuisafa 4. Paulusi na asweli zazleli mwi, mwa ake na mapono niena. Kana maziba cholo? Mea abonalika zene saa swaneli ni hai waku bulela kazona. Lili mozeo lishumi kazene. Mane nasika libulela mwabona? Ono mutele ze shuta no mwala abona. Sanabo ni Paulusi na hanisizwe kubulela kasona kamba kusiveya mwasi chapa. Oh, mawi. Hanilume likuli na kaza cholo. Kakuli musipili nyana, one ni ingileza zelimwe. Hanisika afita kale kuona, mie ninakuba nikamuta. Mwabona, na abo nili kazana sako ni kubulela. Nisepakuli na asina manzu yaku, na aswelwi mwali halimu labulalu. Mane, mwabona, mwali halimu labulalu. Kishu tanomangi, fani juani haa ngelwa mwalimu, nikubwa na Jesu. Nalie na ali, mwala mwabuka, soboni, nikusifa kukuta. Usiru mbele kwa likeleke. Paulu sina hanisizwe kubulela. Mijuani mane akupiwa kuli, alibe mwabuka kuli, lizamae mwala masika kaufela. Oh, mawi. Lipa tuluzu itwale, kuli lipa tululwe mwamazazi ya maungulo haa. Nelisika patuluwa mwamazazi ya hae, lipa tuluzu itwale, alu nzelu ya twalo. Oh, mimulemwe, Joani ama no shimbiwa kapili, kasamula walusika lwa keleke. Nelimufuta wa keleke ye ngilwe. Kapili kasamula walusika lwa keleke kufira. Lusika lwa keleke ya laudisi ya lo, kona kutaka kuungilwa. Keleke ya ngilwa muhalimu sina Joani mwana avezi fapira mulimu. Oh, mawi. Seo sitaza fela moyo waka masivaka. Kungelo mwahalimu mwaku ngelo wakakeleke. Ni igulezi kulisi wakase vuka ya sinulo ni ingozwe. Mabona, kwa mafelezo alusika wakeleke. Chwale, ninanitia banyanafa, yeni wataku tatulu lahande. Kakuli, kisika, sisi bilete ngifana kwee telele chwale, mwala wa kreste mwangata. Mina upula kachenu, ane nsuli kubala, kungola mangolo, nikufuma na mabizo, nmibala, ye shutana nilika zengwi. Luka kena kuzona kasamula onyana, na mbwa mutalati nilisupo ni zengwi chwalo. Ne nsuli kungola mangolo faa, ilikuli nikone kutalima, kwa mulaho, nikuswa nisisa kuona. Aiba niya nizama chwalo. Kakuli hangate aiba, nenika ulea fantu yengwi ye chwalo. Nenika, nekuka shutana, nenika alika kuziva chwalo. Kapilu, kono kanzila ye, amuna nifela na kweli kani, nitabela kuswa nisisa, kuona kakuli, nizama ilila hande ni mangolo. Kwa mula wani kwa pata. Chole mwa Mateo 16:13, nufumana chwana, haiba musuliku ngola mangolo Mateo, haiba mubata kukuta, haiba mubata kwa apula kuyona. Kulukile, Mateo 16:13. Ki, oh, Luka kutafira ni kuivala. Nikipeto Luka waniyo na hande, Mateo kauhanyo ya 16, niti mana ya 13, muteleze hande chwale, alunze lubala, 16:13, Petro si ataha, kamba, mi Jesu hati lekwali kamba la Caesarea wa Filipi, abu za waluti wa bahaye ali, kana batu wali kina, mangi, na nilimwa na mutu. Nise wali, baba ngwe wali kiwa na Joani mukolobezi, baba ngwe Elia, ni baba ngwe Jeremia, mane kamba alimu ngwe baba profita. Mi alikubona, konomi na muli kina mangi. Ni Simoni Petrus alaba miali kiwe na Kriste mwanamu limu ya apila. Mi Jesu amu alaba alikuyena. Ufu yo zuwe na Simoni Barjona. Na amani mali alisika kupatulu la zona. Kono kinda tia mwali halimu. Mini likuwe na kulikiwe na Petrus. Mifali mwali chwele nikai hakeleke yaka. Mimi nyako yali hele haina kuikoma. Michwale mini kakufali notolo za mubuso wali halimu. Misoka tama mwali fasi, sikata amiwa mwali halimu. Kaufla soka tamulua mwali fasi, sikata amulua mwali halimu. Miaike za kwa walutu wa bahaye kuli, basi kiba ulele la mutu kuli kie na Jesu Kriste. Mutele zande chwale, kulukile, kakuli na kone ikalire. Kuzwa kana kwa yaani akala, ni watakunga yengu, mwako na kuibala fafasi. Mungeti mana 28 faa, kakuli mwako na kubala, zesi yezi za tingi, hamu ya kwa malapa. There be some standing here which shall not. Kaniti, niti nilikumina. Kuna ni baba yemi mo, baba sikeba abona zalifu. Kufitila babo na mwana mutu hata ha, mwamu buso wa hae.
Oh, think of it. Some standing here.
Oh, munaane kazona. Baba ngui baba yemi fa. Baba ngui baba yemi fa. Abana kutatu balifu, kufitila babo na mwana mutu hata ha, mwamu buso wa hae. Haki pulelo nieo. Mwamu hanyeze atabe la kungela seo, nikusipo nisafira mwabezi yako zize. Mwabona, mwala tila kule mwela seo, nisieza halile, niya kuna seba ziba, kasona. Mwabona, kulu kile, kasamula wa wipuleli wa Petrosi, ili yolu ziba kuli wipuleli wa haiki, na kaya hakeleke ya haifali chwe leli swanale, isi ni Petrosi kubali chwe nyana, sina katolika ya Roma, hali kakule ya chwalo.
That's the church.
Kono buipuleli wa Petros wa sinulo, yeo kona keleke, mulimu ukali patulula, isingi buipuleli wa muna yo, kakulika samula wazeo, awa matumelo. Isingi buipuleli wa hae kakuba mwana mulimu, kakuli nevazi wakuli, nalimu na mulimu. Petros nga abulezi fela chwalo, kono seo nesilisona. Neli sinulo yene patuluzu kuzwa kwali halimu kulinalie na mwana mulimu. Alina manimali alisika kuluta zeo. Kono kinde ate ya mwali halimu ya kupatululezi zona. Mifali mwali chwele. Wipuleli wali chulani. Nikaya hakeleke yaka. Mimi nyako yali hele haina kuita seza. Kuikoma. Misepakuli ya runana kuyenga ata hulufachwale. Kulilukone kukena kuzona. Milubati ya kubwona sani mwosi vubela kumutu. Kili kandeleli ndeo nafaa. Haiba lukona fela kufita kulona. Kulukile, ee ni mubulelelo. Sana aliso na Petros. Na akaya hakeleke ya hae fabu ipuleli wa Petros. Na izi, baba angwe, baba yemimo. Haba nakuta tubali fuku fitila wa babu wana mwana mulimu hati ya mwambu buso wa hae. Chale mwupule na abulezi kuli, baba angwe. Yani na fitile la limungu. Ndiswani, baba angwe, nebakaba baba ngata kufitile la limungu. Kono chole mutalimi, bauti wa bahae kaufela neba yemifani. Mina suliku guza mangini mangi wabona. Kisika maise muna anakase, mikisika maise muna anakasani. Kono ena ali, kuna ni baba ngubami na baba yemi mo. Baba ngui, baba yemi mo. Haba nakuti atuwali ifuku fitila. Baba na mwana mutu hati hama mbuso wa hae. Oh, mawi, hakipulelo nieo. Muna hanemi hayeli kitizepeli kwa mulao yene bulezwi. Kana ikaba, kana linzula mulimu, halipale lwi. Linzu kaufela lana bulezi, likae za lana. If we want to turn over to then the 17th chapter. Chale hai balubata mwapule mwaka uhanywa 17 ya Mateo. Kiyo na itatama. Ana angile maza zinyana kuzwa fani. Anga Petros, Jacobo, Lijuani. Kukamba mali rundu. Kusili. Kubapaki. Petros, Jacobo, Lijuani. Nibabu na mubuso wa mulimu utaha mwamata. Nibabu ni kutaha kwa mubuso wa mulimu. Kwane kulibelezwi. Amen. Oh, nebatisizwe mwapona halo ya kubona mbuso wa mulimu hauso pahami sinamone utahela. Ilikushe tumukela tengi kwa millennium. Nebaboni zayona. Na kwa yemu ye fitile sikwata saba kutazi. Oro Roberts neli alimu mwabona. Sisi ubi D-mails. Ana angozimila weli shumie abiza mzwale Shekarian. Mzwale Roberts wakutazi wabangata mwabuse wana. Mwakutazi kaufela wako na kutaha. Mia ba mema kutaha mwasi baka sali tuto siswani so nisika alukulu wakale. Miba alilumeleza kubona lipa kiso za zona nisika wana lakale. Ani basoli kulifisa mali aezama dola a 25 pa tikiti. Kono yena neba waboni makale lwa yona. Kuliba kone kufitile la minano ya wona. Kamba nekuna ni muha nyezi ya mwui. Kazona kamba zene kabule lwa nize mchwalo. Neba alisichaba sisika alikwana kale. Mijesu ali, baba nguwamina, baba yemimo. Hey, amen. Haba nakutatu walifu, kufitila babu na mbuso wa mulimu utaha mwamata. Kamba, kubwone mwana mutu hata mwamubuso wa hae, nitaruse. Mubwone mwana mutu hata mwamubuso wa hae. Mazazinya nakuzwa fani? Anga Petros, Jacobo ni Joani. Miba ya kwali lundu leli telele. Mikiani afetu wa fapi labona. Lizazi, leli venya, aliko nikubasina liaparo za hae zana apezi. Kilina kozekai halufitile kuzona mwalinguli, nelukali latele la mwavivele. Mwakona kungapalo ili mwema ngolo, nikutia mwavivele kaa ufila hamo honiona. Hee nisha. Hakuna ni haibabu hata, kai ni kai. Kaa ufila zona, imate hilwe kama hata amulimu. Diabolosi hako ni kujichocho meza matengi, haba takweza cholo. Yeo kiniti, hako ni kukena mwala asichaba, sisi kenile, sisi beilebu pakibaso na kwa andi kwa andi. Nikulumela mwambuso wa mulimu, nikungali ngolo kaa ufila nikulimateha kama hata amu yao kenile. Ali tapisa mwamali, nifasi aliko ni kukena kulona. Diabolosi hako ni kukena kulona. Bashwile, bupiro wabona, bupatiro kukreste, kaliswa yola mulimu. Kamo yao kenile, kana diabolosi ukaba vilae za chwani. Kiba nifani, mwabu inobo chwale. Mwasi wakase mi, abona kuteha kamba kuitukisa kwa tengi. Mi, kisi kama insapili, sana aboni. Mtoya na aboni, mtoya pili ya na aboni, mwakuteha nilimushe. Naye meraba halalehi baba shwile vene bakazuwa Elia na Emifani. Oh, nibata kulimulemu esisika eza. Nekuna ni mushe pili. Ani kuna masika asilezi. Aka ufela one balobezi. Masika alikelekeze silezi. Akisa ofela, kono Elia nalitengi, mulumi wawaliza zila makelezo. Nisikuwa tesahaye, saa kufetulwa. Kiku ungelwa, amen. Chole kwa pili, nekuliverezi kutaha. Nikisika mai, seba eza kaufela. Kaufela ni wako pani niena. Oh, mawi. Nenisika mai sani, sepiso ya hae ku Petros, Jacobo ni Joani, ne italelezwe. Yeo kiniti, kakulina izi, baba ngwe baba yemi mo, haba na haku tatuwali fuku fitila, baba na ye na mwana mutu, ya teha mwambuso wa hae. Miba abu na buitu kiso watengi, mikasamula wase, kasamula wazuho, nitabela kumitisa za ntu engu, kasamula wa Jesu wa manoshwa, kupumbekwa, kumuhala ilijua ni 21-20. Muhanyezi omu mwina kalile, mwaliza za lapili, wanafuru science mwatuto, alu likeniseni. Kumungoli, Joani 20-21, Jesu na hako pani, nivaruti wa bahaye. Hawa fepali tapi, nisi nkwa famulilo. Mihane baya, falikamba, Joani ayendame na fasifu basa hae. Mi Petros abu za puzwali. Kisi kama insisika ya zara kumuna yo. Jesu na alata Joani, Joani nelimuna wali latu. Mikihali, kisi kama insisika ya zara kumuna yo. Kisi kama insisika wa mwagunduna wa hae. Kisi kama insisika ate hakuwa pili. Mi Jesu alikuona, kisi kama inkumina haiva aina kufitira nikuta. Kufitira nikuta, kisi kama insani. Miba uliti wabaye za mafosi saa. Niba bulezi kuli, Jesu na bulezi kuli, kuli naka pila kufitira kutaha. Kono Jesu nasika fosa, wana mwasi ni Romo kawaha nyuafo, Kresta na bulu kileli nzula hae, ati sa Joani mwali halimu, mia fetulali kakamu kana kuyena. Kanya, na aboni mbubwa nale, wama kalero. Nalibu nifela inge kulina apila mwali fasi, mia abona masika likeleke kaufela ana atoe zahala, kutaha kwa mulena, buka kaufela yasi nulo. Oh, mawi. Mwabona, kana lisepiso za hae, mwali bezi za ipitezi, chole muketilwe, Jacobo kweza cholo, Joani ufi wabona kaufela, nasika alumeleza ni haiba Paulo sikuli, alibone, kubulela, hakuna. Kihali, kisi kama ngikuwena, haiba alieha, kufitela nitaha, mikakubakuli, nebabulezi cholo, na aketilefela Joani, mea munga, nikumu wonisali kakao fela mane azika shwakale. Inge kuli na apila kazona. Amu wonisa amone kukabila. Muzole pati. Hakin tuendeo. Oh, mwabona. Amu nopa hande. Onafa. Kauha nyuafo niti manatu. Ya paka cholo. Na amu wonisali ka zene eliteni. Zene eliteni. Nize kataha. Na amu wonisali sika wa kireke. Kutaha kwa majuda. Kusuluha kwa likoto. Kungelwa. Nikutaha hape. Ni mileniamu, ni muzi waku ya kuile, wababa pilisiwe bahaye. Inge fela mwana api lezi mwa halali kakao fela. Miali, mwona kakao fela aliezala. Mwabona, mwabona. Na amuna nuzi fela ni kumubonisa si. Siswani so, sana asoliku pikulusa. Abone taba yate nkao fela hailila. Oh, mawi. Uswe lwi, utaleleze sepiso ya hae mwa sinulo 4-2. Mane lifula hae, asika angiru wakale mwa moya. Ni kumubona lika inge kulina api lile. Na aliwoni kao fela halifitisi wa mwabu itukiso. Kacholo abu wana mwapono onacholo fela zine kaa ezala. Mikisi kama insene siyeza alire falifasi kuzwa. Kana kwea ni kufitila kutaha kwa mwle na Jesu. Amubwoni sazo wana mwapono. Kacholo heba lutiwa kamba akuna ya kile avule akuli. Na avulezi kuli ukate haa mwalu sikalwani. Kiali kisi kama inkuwe na haiba kamu kwa usili. Haiba alie haa kufitila nitaha. Mekea mwisa fela kwa kutisa sisi mwikuyena. Nikumu kwa nisa sene sikae zara. Oh, na lata fila chwalo. Oh, mawi. Mulemu ya chwale alubwone ngikuli. Nelisika mangise. Mikapili, na aba mwamoya. Miamu bwone. Mwona luatumi wa mwali halimu. Mileli mwi, laina fali mwalona. Falubwona. Nekuna ni linzu ilene limu bizize. Oh, linzulani. Oh, nipalilwa kuzwa kuzeo. Linzulani, laya mwamu laho wa hai. Ni ya tali makuwa ni kwami. Amu kwa nisa masika alikeleke kaufela. Kakulina emi mwama sika alikeleke. Malambi ya sebe na gauda, mikia utuwa linzulani kasamula wa masika alikeleke kaufela. Linzulani lazo malifasi, la angirwa muhalimu. Hana akiri mwakanya, amu utuwa, inza ali. Taha kwanu, nikakubonisa sisika ezala kuzwafaa kasamula hu. Oh, mawi. Linzulani, alwa mbole ngifa linzulani, famu zuzu. Ninanima ngolo wa ngozufa. Alu yeni kwa Matesalonika wa pili 4, miluteleze fela faa, selika bulea linzule. Oh, kaufela lwaziba selikabulela. Usina lusikabala kale njitwani. Lwaziba sisikaizala. Tolombita ya mulimu ikalila. Ni baba shule ku Christek ya bakazwa. Kana kucholo, mina baba shule kungola. Mwama Tesalonika bapili 4:16 ni 17. Lona linzwi, linzulani, nelilinzwi la Kriste. Kana kucholo, linzwi la Kriste. Kakulitolombita ya mulimu ikalila. Mi baba shule ku Christek ya bakazwa pili. Luna baba pila milusi yala lukangelwa hamoni bona. Kuyoka tanyeza mulena mwambi mbiru. Mikamita luka aba ni mulena. Lona linzu leli swana lene libizize joani kuli. Taha kwanu. Lona linzu leli swana lene libizize joani kuli. Taha kwanu. Kili linzu leli swana leli kabiza keleke za zele linu. Amen. Kubiza keleke. Ape lona linzu leli swana lene libizize joani kuli. Akambame. Kili linzu leli swana lene libizize Lazaro kuzomali vita. Lona linzu leli swana lani lalingelo leli tuna. Kriste kie na linzu lalingelo leli tuna. Linzu lalingelo leli tuna mwabona. Hoho, linzu la tolombita ya Kriste. Nelito viza juwani kuli atahe. Lona linzu leli swana lene libize Lazaro. Kana mwaziba kuli fali vita la Lazaro. Na avulezi ka linzu leli tuna. Isi ngithila kuli.
Lazaro, zwama.
Lazaro, somo! Nelimu visa kuzwa kwa bafu. Mia alaba, kina yo, mia azuha. Kwa bafu, kasamu mulaho, ama noshwa, mimu vili wahai wabola. Wanali nzuleli suwana laani, lali kujoani. Taha kwanu, nika kukwonisa likazengwe, zeka ezahala. Wanali nzuleli suwana laani, nika utuala, foo, baba shwezi kukreste haba kazuha. Kakuli tolombita. Kitolombita. Tolombita kisikamangi. Kili nzula kreste. Lona leli swana. Lene limu vizize kukambama. Na utuleli nzwi inge mulumo wa tolombita lelili. Taha kwanu ukambame. Mawona kamozo ikavela. Ikava mwana kunyana. Kakukoba kwa lito. Onali nzwi leli utuahala handelani. Ni ukawa viza keleke kuviza. Amuzwa kuzona. Wanali nzu leli tuna, leli viza lani. Mulimu nituse kuli utu azazelani. Sinahani vile nikulela anga hanga atakuli na aziba. Kakuba mutu ya ashwa, Rodney, niziwa kuli kuna nisiko walo sisi tuna, sisi nsu, sisi veilwe fapilaka. Sivizwa lifu. Na kukawo filapiru ya kahai nata, nisutelezibu kawofi nikuni nata kwa mafelelezo famu nyakowani. Leli wila mazazia, nilukila kukena kuzona. Kono hani lati kukena ingeli pieha. Kuhua ni kuhua kasabu. Nivata kukena kuse, nze ni apezi ya palo za kuluka kwa hai. Kakuziba juwa nakuli, na muziba mwama atazo ya hai. Kuliza zileli mwihaka viza, nikazua mwala bafu. Mihani vizeza kwa li halimu, foto lumbite ya mulimu haitalila. Mibaba shule kukreste kiawa kazuha. Hai bana apila, nikachinchiwa mwana konyanafila. Kakukobia kwa lito. Minika haya ni baba mwibabona. Kuyo kata nyeza mwle na mwambi mbiu. Linzu la tolombita laani. Liutuala hande kamulumo. Oho. Ikaba ntoe swana. Kaku swana ni kutea kwa hai. Hakuna mulumo osa aketeani kazona. Na kusinasika asisa aketeani kujuani. Hana utuweli linzu laani. Hali. Taha ukambame. Mikea taha. Amen. Pani Lazaro mwabafu. Mwali vita ni moyo wa hai mazazi amane. Noso yamba ili ya kusili. Anizibi kwenye inzi. Anisepi kuli. Kuna nyumuka na walu na yaziba. Kaufila kwenye uinzi. Nekusinashuta no niekana. Na filetela pizo ilimwi kumutu. Yoli kukwani za mubili. Neli cha mubili wa hai. Kununka mwali vita. Onatolo mbita ye utuwala ya ni ali. Lazaro! Zwamo! Mimu unayena shule miyavo lile. Ainyunga miyazo mwali vita. Inza zama ya akuna zeni kaka nyakazeo. Njichwa ni mizwali. Akuna tuso ya kweza chwalo. Kintu ye swana busi ugo. Haa kubule hali nzwi. Leli utuwala hande kuli. Mweza libi. Mwaka. Nika kufabu pirogu safeli. Mubake mangi ni mangi wa mina. Mimu kolo bezwe. Kalibu zola Jesu Kriste. Kwa swale lu ya libi za mina. Mimu kama muhela mpoya mwe ya oke nile. Zeo kona lipizo. Akuna zeni kaka nyakazo na. Nipa kikuli kiniti. Kuna nilipa kizengwi. Ma milioni abona mwala lifasika chenu. Woki vupa kikuli kiniti. Mibibele ya itaha. Manzu ya mulimu. Linzu ya mulimu kaofela. Kito rumbita. Mulimu kaofela wa linzu. Kito rumbita. Kito rumbita ya evangeli. Mihai lila. Kio na niti. Hanei bulezi kuli. Jesu Kriste yena. Waswana. Mavani kachenu. Nikuya kuile. Hakuna sakuka kanyakasona. Kia swana. Eni sha. Muvake mukolobezwe kalibizo la Jesu Kristi. Mukamuhela mpoya moyo yake nile. Hakuna za kukakanyaga sona. Yao tomanzu ya kamialumira kuya nilumire. Una nibupilo busafiri. Yalumira kuna ni hashule ukapila hape. Ya pila mialumira kuna anakushwa. Kana alumira cholo. Hakuna za kukakanyaga sani. Ukapila. Yacha nama yaka nikunwa mali yaka. Una nibupilo busafiri. Minika muzusa akaliza zila mafelelezo. Hakuna za kukakanyaga sona. Hakuna. Kimulumo okete anahande. Oh, na aliziba, nenili utule, hali utuala mwapilu yaka yasi Irish, za zileni mwe. Na nilimweza libi wakali, nilikaa nieze za chwani, kono, nenilumia lakuli, nelimu huo munde, nenili ya muhezi, nipa kikuli kiniti. Za zileni mwe ukaa viza hape, ukaa zomali fasi, kakuli hakuna mulumo osa kete hani kato lumbita yani. E nisha, hakuna mulumo osa kete hani kana kukaufela. Utuala kachenu, halu viza, kinto yesu wanafela, halu bulea sika kaufela. Chwale halu kutelengi Fatimana. Michwale ya muwone, luwona luato miwamwali halimu, chimana ya tu, miyomu mwe aina fatengi. Mulemwe luwona, na inzi faluwona, na asika kutahape mwali kandela chwale, falifasi. Kungelwa nese kweza alilekali. Nali mwakanya, inzi faluwona lwa hai. Niwatakuli mulemwe, kushetumuka chwalo, mukafumana newa mwaka uhanyo wa 5. Nesilu wana lwa sishemo. Nesilu wana lwa sishemo ni hanyani. Nesilu wana lwa katulo. Nesilu wana lwa sishemo. Kilu wana lwa katulo kakuli mulilo. Ni mamonyi, ni mishika ya utwala kulona. Hakusa na hape sishemo. Sifelile. Lusika lwa kereke lufelile. Ya masila, abe ya masila wana chwalo. Ya lukile, abe ya lukile wana chwalo. Ya kenile, abe ya kenile wana chwalo. Hakusa na lwana lwa sishemo. Busi ugo mali ateni faluwona. Mekisi pula sasi shemo kumweza libika ufela ya batasi shemo. Kono kaliza zirani. Ainaku basi pula sasi shemo he. Ika basi pula saka tulo. Nimulimu yabu hali ukai nafatingi. Mbali haiba ya lukile upilis wakata atafela. Mweza libi niyasi kaluka. Ukayo yema kai. Mane hati hama malu waka nyaya hai. Malundu waka alika kufumana siwaka. Saku ipata kusona. Luna luka ina kaika anti. Oh kisi buba kwa bundesani. Sisi nikeni sasi nalitua. Hakuna siliba, seni ziba. Hakuna kwanda mali ya Jesu fela. Oh, mawi, haki tuto ni yeo. Hakuna mulu moosa kete hani. Nilu wana lwa hae. Mi aina falu wana lwa hae. Hasa na kubate nifa. Chale yeo kinto isili. Kibupa kibwakuli keleke ingelu wa kusika bakale nyandiso yetuna. Mabona? Kini? Kiyo falu wana mwakanya. Mi keleke ichongile. Mikona kutaha mwenyandiso. Yanibulela nga kamita kuli mwamazazi anuwe nuwena alimwareka kusikane la kalepula lota danzuwe maso doma mulilo usika suru hakali mikeleke ikaba mwakanya kusika wakale kutuka kwa atomiki ya ukiniti kusika wakale atomiki muli kuchwani kayani ya pili neli kwa mahedeni isingiba kreste chwale mulemwe oh, ufelize musebezu wa hae mwalifasi miungile keleke ya hae michwale ulumaka tulo. Ifasi nelimu hanile ni alumaka tulo ya hae. Ye na nikereke ya hae vaile kwa kanya. Juwani faa nifaso lisa Patmos. Musinuli kwa keleke. Ivile mufute wa keleke na nuhezi mwa kanya. Takwanu kumonisa. Muli nae mila keleke. Kumutu ka ufele ya utwali nzule. Juwani namu yemela. Amen. Juwani nalimu yemeli wa mali a Jesu Kriste bupaki kwa linzwi. Na alipaki ya kolobezo ya moya oke nile. Ni kutuano ya butu ni Kriste. Bina ye melakeleke kaufila kuli. Muna kaufila kamba musali. Mushima ni kamba musizani. Ya kile alu melaku Kriste. Amu amu hele kama ye mwaswana. Ukavizwa za zileli mwikuli. Tahakwanu. Ungelwa kusika wakale nyandiso. Mupule na kuyanya nyandiso wa esika kwa nakale. Ye kiyona nako. Ye tomilo ya katulo. Juwani usweli kuboniswa. Chwale se sika angasi waka. Mwamu laho walu sika lwa keleke. Mwabona? Kachwalo neliona chwalo. Chwale mulemwe hape mwatimana ya 3. Kamba ya 2. Mwona lwato mwamwali halimu. Ni halimu mwe aina falu wona. Chwale onamo ya osu wana onoli mwalifasi. Nozwile minyo ile kwa kanya. Mina inzi yena Jesu ya swana ya linu na lusi ugo. Mwasi shemo nasa ile kwa kanya. Miwina falu wona. And he that set on miyayinzi falubona nabona la ingeli chola jasper nila sadia mine kuna nina mbwa mutalati yene tinguluka lubona mwameto inge ya emerald nika atuhela kakuli kuna nimizwa lemingi yesu wana yaku kutaza mwendi nika anopata wa ye kakusa sana ona kwanu mika cholo kubona la sina emerald oh mawi oh kuna ni vatu kwaliva kakao fela heli pilu zabona zatu kamulilo kana amulati chwalo mulilo ono uile la pentekota oh watapi size nikuba eza baba kenile oh usweli watu kachwale mwapilu yaka kanya kwalivizo la hae nitabila hulu kuli niko na kubule ya kuli ni alimungu wabona Juwani na vizizwe ni kukobetiwa kimule na Jesu na asepisizwe kimulimu kwa mulao kwani kulinakawa wana kuta kwa mwana mutu Petrosi, Jacobo ni Juwani nibona inge baemi kwani kwani Jesu wana ambola nibona ni kubula kuli kuna ni baba ngui baba emimo baba sike kubona lifu kufitila baba wana mwana mutu hataha na asikabula ya kuli kaa ufila vene baemi fani kono basikai miwa ya mazazinyana kuzwa fani Mibabu na buino wazuo hayezala nikutia kwa mulena. Elia na emela baba kenile baba shwile nitarusamushe. Nibene bazu hile. Elia na emela siku wata sisi ngilwe. Muhupule mushe neli wapili. Kona kutata ma Elia. Elia na luke la kubamu lumiwa waliza zila mafelelezo. Kulikaye na nisiku wata sahae ne zuo itahe. Kukata kihande kukata kungelwa nitaruse. Musha na ati size zuho, mi Elia ati sasikwata, sisi ngilu. Mikuwa ni sibeli sazona, nilie meru waona fani. Mika samula onyana, vale muha, mi babona, mi pitrosali. Alu ya hengili tabe na kele zete alu. Mutuwe kuli baba ngui, vaye muata samulao, mi baba ngui bazama imuata sa Elia, mi alu yeni kwa tingi. Baba ngui babona, nekule. Miane basa abulela, linzula abulela mila liyo kimwana kaya latwa. Mumu utwe. Miaba talima babona Jesu fela nikakao fela za felela kwa limungu. Oh, mina alie nali seli, yona niti, ona nzila, ona sikwalo, ona nambwa mutalati. Oh, kamusolu nani tutwe tuna. Aba mule nalata, kamuso lungali katulo, lungali chula sardis. Mwabona seli yemela, kona siemba, sinelie zize. Milunga kuli Jasper nikunga machwe ashutana kaufela. Milunga litaba ze kaufela mwala Ezekiele. Kukutela mwa Genese, kukutela mwa Sinulo. Kuta mwala Bibele, kulitamaha nyamoho ona machwe ashutana. Aa, nimibala nize ngitolo. Mikipeto luka alikutisa hapi, kuzani nikubwona haiba zeo halicholo. Mwabona, mwabone haiba akimubala oswana nilika kaufela. Kintu eswana fela. Mimo ya oke nila oswana, yena mulimu ya swana. Inza kuwa nisali supoze swana, limakazo ze swana. Inza ezalika ze swana, kamwana sepselize. Agule la Petros, Jacobo ni Juwani, ni baba ngui, inge wa imi fani. Bawuluti wa bahai kao ferali. Baba ngui wamina, abanakubwa nalifu kufitila, babo na mwana mutu, inza ateha mwamu kuswa hae. Ali kujuwani, ali, Petros ali, kisi kama isoka eza niye na, yena mute angana yani. Kisi kama isika eza lakuye na, naeze, kisi kama ikumina, haiba anibona, inze nitaha. Ni amulu meleza kupila kui abone. Kasamu lao baba siyezi babona neba shwile ni kuia. Juwani api la kuli abwone kuta kwa mulena haku bwoniso mamata. Siba kakao fela sito miwe kuzwa kana kwa ya hae kufitila katulo ifela. Mi millennium ya kalisa. Juwani na abwonisi ya mbasazo na kao fela. Ni millennium wase ifeline. Milusika wa mubuso lo akala. Kachwalo ubulukali nzula hae. Jituwani. Muka ingola fati mana ya 2. Mulena halata muka kalilati mana ya 3 kakusa sana. Halu ina miseni lito zaluna. Kibaba kai wisi ubaka chenu mwakeleke ye baba ziba mswale waka kuli kezeli kuli mukabizwa zazeli mwi kamba mwitukisize kamba ne kamba witukisize kamba kutokwa ukabizezwa kuyokopana ni mulimu tolombita yani ikali miase ililile twalo ikali lela kutisa katulo kumina komusike kupila hapi mimuka nyandiswa mwamusima wa diabolo swali hele mwindi mwala amiha yelika na mamilioni amiha kamba ikami vizeza kwali halimu kuyo katanyeza baba kenile bakanya. Ona cholo fila sina mulimu, mwana abulukezili nzula hai kupitrosi, Jacobo ni Juwani. Ona cholo fila sina mwana ali, shimbululezi kujuwani yena mulatiwa, yena musinuli. Ona cholo fila sina mwana ato mezise piso ya hai, mwala masika alikeleke. Kini itiluli kuli na asepisize mwamazazi ama unguru wakuli, ukalu mapula ya mwamulao. Nikukutisa moya oswana ono lifalifasi kuyena. Lisalilikate hamwana ako ya manzibu wana. Nikubo nisamate aswana, lisupoze swana, nilikaka ufela zana ezize, mwaliza zila hae. Na akali konisa hape mwasi kwa lo, sisi kwa lo hile. Mwaliza zila mafelelezo. Sefa luna niso na chwale. Wanamu ya oke nile, Jesu Kriste yenaya aswana mahabani, kachenu, nikuya kuile. Minamu, kiku kutiaza kumina, kituto kumina, kiku lika kumikonisa, sisi lukile, nisisi fosa alile. Kimu ya oke nile kasiviri, o bulela kamilo mwaya batu. O beleka mwala batu, kulika kumonisa sishemo, kimu hao. Mihamu sika mwamu ya lakale, mi nifabu si uwa asili mwasisi nchase, kikuli mutabela kunanula mazo amina, kumulimu. Nikubula kuli mulimu, alubo nengi ni amu hele mata, ana likujuani musinuli. Kuliani bizwa, nikabona halafapi la hao, mwa kozo sina mwana ezelize, nanula izo la hao. Mulimu amifu yole, mulimu amifu yole. Mwa kile kika ufila, mulimu amifu yole. Mutu hele, niitu kiseze, kwa alaba lipizo, zaka. Ndatalu na ya kwa lihalimu, kalizazi laku kena mwasili mwasisi ncha. Selifi lali hola zepe lichwale, milika fila, kuikaba mwaha omucha. Selwe zize mwaha o, lusia zize. Lika zenga atazeni ezize zaani, na aswaba, na alibakela mulena. Mi kuna nizenga ata olu zeni ezize, wamizu wale baka, babanga ata, zeba sika utwisisa. Mungate wamizu wale yaka kwa ndi mama simu, aba utwisisi li baka, leni ezize chwalo. Kononda ateni ezize chwalo, kakuli leni ete lelwa kulieza. Na ala pelanda tekuli, hao naku nilumereza kuswabela za maiso yeo. Kono unye telele mulena kuzula pili kweza mwoni za maiselizu kweza. Nituse mulimu kakuli nivata kusepahala kakuzibate ato ya hao. Kuli nikone kweza chwalo kakutisa sina hano oniboni sizemi haemi ngata kwa mulao. Hane nizuile mwakeleke ye siin kwa sabupilo kwa sichaba salifasi. Hane niboni lirundu leli tuna lasin kwa lani. Nibaba kenile vaa pezi zeswe ukuzwa mwalifasi kaa ufela kutocha sin kwa sabupilo se. Oho mulimu. Tuwela kuli, hoho mulimu nisike nawe ni pale lwa kufe pasi chaba, fasi nkwa sabu pilo. Fuyola mioya, ye la pile ye, mo ye na nuzima zo ayo na chwale. Wabatabu pilo wogu ngata, nila pila kuli ubataze kamo ya oke nile, mulena. Mangi ni mangi wabu na mulimu, lumeleza cholo, vafili mbuyoti, tusami zwale waluna, kai ni kai. Fuyola mizwale yaluna, ye sebeza, ye libelezi kutaha hape. Chwale muami zuzu ye likani, baba mwibaka ulela kukutaza, lula pila kuli vafesi nkwa sabu pilo kuluna usi ubo ondate. Aruzelu teleza kato komelo, nikali kute kwa kutwali nzwi. Lumeleza chwalo. Lufu yole michwale mwaha omu ncha uo, utaeka sepo yencha, kutisa milelo yencha, sinulo yencha, mata ama ncha. Oh, likaka ufila. Hali fiwe kuluna hape mulena, kwali mbuyoti za hao nilise piso. Luipa ililuna, nitapelo ya luna mwama zoa hao. Kalibizo la Jesu Kriste. Amen.
Thank you, my brother.
Ni tumezi mizwale yaka nilike zeli.
I'm sure we can all rejoice we wasn't in any hurry at all. And but been delighted to have just kept listening to Brother Branham here tonight bringing us this message. And it's the message that encourages us because we know that God is in it. Amen. And that what he has said, he is well able to perform it even unto his coming again.
Yes.
And he will do it. Not only that, I've oftentimes said that we say a lot of times to people, do you believe that Jesus Christ can heal you? And of course you can usually get a consent to it, but the thing of it is, do you believe he'll heal you now?
Amen.
Then sometimes people say, well, I don't know. A lady that just passed away at the hospital went in to see her. Said, sister, do you still believe that Jesus saves? She said, yes, I do. I said, do you believe that Jesus Christ heals? She said, yes, sir, I do. I said, do you believe he heals you right now? She said, that I don't know. And I said, sister, you can know it because the promise is to you.
Amen.
Amen. He's made the promise. Now, while we're going to hear another one of our brothers here, we have several around, and this, on New Year's Eve, we don't have a prearranged program. We just come together and let God move as he directs and leads.
Amen.
And, you know, it's been a long time since we've heard Brother Pat Tyler and give his testimony or whatever the Lord lays on his heart. And we're going to ask Brother Pat to bring whatever God lays on his heart. But before he comes up, good Christian brother back there, Brother Randall Hindman, and he's here, and he has the talent for the Lord to sing. And, you know, I've just desired him to be able to use that talent for the glory of God. So I'm going to ask Brother Randall if he would come up and sing for us. He's sung for us one or two times here, and we're going to ask him to use his talent again tonight for the Lord Jesus, if he will, if he'll come now to sing for us. He's got some youngsters back there he's helping take care of, but maybe he can get away now to come up and sing for us. While he's doing that, we also have Brother Kinder back here. We love Pentecostal brother. We're happy for him. And we have Brother J.T. Parnell back there somewhere. I think he's sitting right back here on the outside of the row. And mighty happy for all these good Christian brothers, others of the faith. And let's see. Brother Beeler's back here, too. Yes, Brother Beeler is here. And...